Divi teju vienlaicīgi sprādzieni un vulkāna izvirdums turistu iecienītajā Jaunzēlandes Vaitas salā notika pēc 2:00 pēc vietējā laika. Policija norādījusi, ka uz salas izvirduma laikā atradušies 47 cilvēki. To vidū bijuši gan vietējie, gan ārvalstu turisti. 24 cilvēki no Austrālijas, 9 no Savienotajām valstīm, 5 no Jaunzēlandes, 4 no Vācijas, 2 no Ķīnas un Lielbritānijas, kā arī viens cilvēks no Malaizijas. Brīdi pirms izvirduma tiešsaistes kamerā vulkāna krāterī bija redzama neliela turistu grupa, savukārt daļa cilvēku atradusies tuvāk salas krastam. Pārsvarā tieši šos cilvēkus arī izdevies izglābt. Dažus izdzīvojušos uzreiz pēc izvirduma izglāba tūmā esoša laiva, bet vēlāk dažas glābšanas operācijas veica privāti helikopteri, izglābjot vēl dažus cilvēkus. Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ārderna pateicās šiem pilotiem par izrādīto drosmi.
The scale of this tragedy is devastating.
Traģēdijas mērogs ir postošs. Policija un glābēji kopš izvirduma ir veikuši vairākus pārlidojumus, tomēr uz salas nav redzamas dzīvības pazīmes. Pēc notikušā vairāki helikoptera piloti mēģināja izglābt cilvēkus. Es vēlos uzteikt šo pilotu drosmi, un šie cilvēki pieņēma neticami drosmīgu lēmumu, un viņu pašu drošība bija pēdējais, par ko viņi domāja. Tuvākajās dienās un nedēļās atbildīgajiem dienestiem būs daudz darba. Saistībā ar notikušo nelaimi ir nepieciešams uzdot jautājumus, uz kuriem jāsaņem arī atbildes.
These questions must be asked and they must be answered.
Glābšanas dienesti joprojām cenšas piekļūt traģēdijas vietai. No vulkāna aizvien ceļas pelnu un dūmu mutuļi tāpat nav izslēgta atkārtota izvirduma iespējamība. Jaunzēlandes policija iepriekš norādīja, ka tiks uzsākta krimināla izmeklēšana. Vēlāk šis vēstījums gan tika atsaukts, norādot, ka izmeklēšana tiek veikta, tomēr tā vēl nav krimināla izmeklēšana. Kopumā izglābts un slimnīcās nogādāts 31 cilvēks, bet 3 cilvēkiem pēc palīdzības sniegšanas ārsti ļāvuši doties mājās. Bojā līdz šim gājuši 5 cilvēki, kuru vidū ir viens Malaizijas pilsonis un turistu grupas gids. Bojā gājušo skaits varētu pieaugt, jo policija norādījusi, ka joprojām ir pazuduši 8 cilvēki un uz salas nav novērotas nekādas dzīvības pazīmes, tādēļ šie cilvēki visticamāk gājuši bojā. Pazudušo vidū ir 2 ģimenes no Austrālijas, tomēr daži vietējie mediji ziņojuši, ka viena sieviete, kas uz salas bijusi kopā ar vīru un meitu, atrasta starp cietušajiem slimnīcā. Savukārt veselības ministrijas pārstāvji skaidrojuši, ka vismaz 27 cietušajiem ir plaši ķermeņa apdagumi, tādēļ pastāv iespējamība, ka visi cietušie neizdzīvos. Vaita sala ar tās aktīvo vulkānu atrodas 48 km no Ziemeļa salas, kas ir otra lielākā Jaunzēlandes sala. Vulkānu ik gadu apmeklē aptuveni 10 000 vietējo un ārvalstu turistu. Vulkāna aktivitāte novembrī pieauga, tomēr eksperti norādījuši, ka pazīmju par iespējamu izvirdumu neesot bijis. Pēdējais šī vulkāna izvirdums, kurā bojā gāja cilvēki, notika 1914. Gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.